Tere kuulama Piibli õpetust. Oleme laulude raamatus ning täna selgitab pastor Aare Kimmel psalme 91 ja 92.
On hea, et ka ohtlike olukordade jaoks on olemas omad laulud. Selline on eriti laul 91. Ohte on muidugi mitmesuguseid. Vaimulikus mõttes on kõige ohtlikumad need, mil Jumala inimest vendavad eriliselt kurjuse jõud ja kõik võimalikud kiusatused. Laul 91 on abiks just sellistel juhtudel. 91. laulu teeb eriliseks see, et saatan tsiteeris seda, kui ta kiusas Jeesust kõrbes. Selle laulu autorit ei ole teada antud. Samuti pole antud mingeid juhtnööre selle laulmiseks või mängimiseks. Loen sellest laulust kaks esimest salmi. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõigeväelise varju all viibib, see ütleb Issandale. Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Kõigepealt pöörakem tähelepanu selle laulu esimesele sõnale. Kes? Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõigeväelise varju all viibib? Seega jutt on inimesest, kelle Jumal on võtnud oma erilise kaitse alla. Jätame selle meelde, et järgnevat õigesti mõista. Laulik kasutab Jumala kaitse kohta nelja eri sõna. Kaitse, vari, varjupaik ja mäelinnus. Samuti kasutab ta nelja eri nime Jumala kohta. Kõige kõrgem, kõigeväeline, Issand ja Jumal. Kõige kõrgem tähendab, et Jumalast kõrgemal pole enam kedagi. Kõige väeline tähendab, et Jumalal on meelevald teha kõike, mida ta soovib. See Jumala nimi, heebrea keeles El Shaddai, on piiblis eriti seotud Iisraeli rahva esiisade ehk patriarhidega. Nimelt on teises Moosese raamatus 6. peatüki 3. salmis sõnad. Mina olen ennast ilmutanud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile kõigeväelise Jumalana, aga oma nime Jahvee ei ole ma neile teatavaks teinud. Nimi Issand meenutab lepingut, mille Jumal sõlmis Iisraeli rahvaga. Neljandaks kasutab laulik üldist sõna Jumal, aga ta muudab sellegi isiklikuks omastava täiendiga öeldes mu Jumal. On suur vahe, kas Jumal on keegi kusagil, kelle olemasolu ma usun, või on ta minu Jumal, kelle kaitse all ma elan alati, olles sellest selgelt teadlik. Edasi antakse juba otsesed sina vormis tõotused neile, kes alati Jumala kaitse all elavad. Loen 91. laulust salmid 3-8. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest. Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu tuhat su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele. Kui siin loetletud ohte täpsemalt eritleda, siis linnupüüdja pael on salajane oht, lõks, mida püütav aimatagi ei oska. Hukkav katk see vastu tuleb kui laastav häving, mida kõik teavad ja näevad, aga mille vastu ollakse võimetud. Eriti vanasti hävitasid katkuepideemiad suure osa elanikkonnast, muuhulgas ka Eestimaal. Ent kes on alati Jumala kaitse all, seda ei ohusta kumbki. Ei ohud, mida ei oska kartagi, ega ka need, mille vastu inimene ise on jõuetu. See sama käib ka kõik võimalike muude ohtude kohta, varitsegu nad öösel pimedas või päeval valges. Lendava noole asemele võiks tänapäeval panna terroristi kuuli, pommid ja muusarnase. Isegi kui lahingus langevad kümned tuhanded, siis kui seal on üks, keda Jumal on otsustanud kaitsta, siis ei juhtu temaga midagi. Usklikud inimesed, kes on olnud sõjas või ka muudes tõsistes ohtudes tsiviilelus, võiksid siin tuua hulgaliselt näiteid nende sõnade kinnituseks. Selliseid sõnu kuulates tekib kindlasti küsimus, kas selline jutt on ka realistlik. On ju tõsiseid usklike inimesigi küllalt surma saanud nii sõjas kui ka tsiviilelus, kas või liiklusõnnetusteski. Leiame nii piiblist kui elustki küllalt näiteid, kus õnnetused tabavad ka õigeid. Meenutame kas või Iobit, kes oli laitmatu Jumala endagi tunnistuse kohaselt, või Paulust, kes pidi väga palju üle elama, aga kelle kuulumises Jumala rahva hulka vaevalt keegi kahtleb. Sellepärast juhtisingi eespool tähelepanu laulu esimesele sõnale. Kes? Siin ei ole tõotatud, et Jumal muudab kõik enda omad kuuli ja pommikindlaks. Jeesus näiteks ütles oma jüngritele otse vastupidi. Aga ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ja sõbrad reedavad teid ja lasevad mõned teie seast surmata, ning te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast. Luuka evangeelium 21, salmid 16 ja 17. Ometi ei tähenda see hoopiski, et Jumala inimene oleks jäetud juhuse või saatuse hooleks, sest kohe järgmistes salmides lisas Jeesus, ent juukse karvgi ei saa hukka teie peast. Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge. Just seda tahab öelda ka 91. laul. See räägib sügavamast vaimulikust reaalsusest, mitte ainult välisest kaitsest. See ei ütle, et Jumal oleks otsustanud kaitsta ajaliku surma ja õnnetuste eest kõiki oma lapsi. Aga kui ta kedagi on kaitsta otsustanud, siis ei aita selle vastu ükski asi. Teiste sõnadega, kui inimene elab Jumala kaitse all, siis ei ohusta teda absoluutselt mitte miski. Sellepärast Jeesus ütleski, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa enam midagi teha. See teadmine annab suure julguse, sest see tähendab, et juhtugu mis tahes, alati võib Jumalat usaldada. Küsimus ei ole inimese vapruses, jätkem see hästi meelde, vaid Jumala kaitses. Nagu ütleb Paulus kirjas filiplastele 1.20. Minu ootust ja lootust mööda, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et, nagu alati, nii ka nüüd, Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi. Sügavamas mõttes kirjeldab see laul seda, kuidas taevane isa suhtub oma pojasse. Tema patutud poega ei saa kurjuse jõud oma haardesse, sest ta on igast kandist kaitstud. Ja seda kaudu on see kaitse ka iga ühel, kes on Kristuses, sest Jumal näeb kristlases Kristuse täiust. Loen 9. salmi. Sest sina, Issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma eluasemeks. Sellel salmil on oluline tähtsus. Suhtes Jumalaga on õigupoolest otsustav, kuivõrd inimene ise seda suhet soovib. Jeesus Kristus on ju maksnud lunahinna ühtviisi kõigi eest, aga paraku mitte kõik ei ole päästetud saamisest üldse huvitatudki. Mõnigi ütleb, et ta usub küll Jumalasse, kuid ei ole päris usklik. Ta ütleb seda alatooniga, et ei tahagi olla. Või et ta käib küll kirikus, aga mitte tihti. Jällegi, ei soovigi käia, ei pea seda vajalikuks. või et ta palvetab ainult siis, kui raske on. Mida sellised avaldused õigupoolest tähendavad? Selliste otsustega paneb inimene ise paika, kui ligidal Jumalale või kui kaugel Jumalast ta elab. Ja sellega määrab ta tegelikult ära oma saatuse. Sellest järeldub ka paljuski, kui võrd ta on või ei ole Jumala kaitse all. Siin ütles palvetaja, kõige kõrgema oled sina, mu hing, võtnud oma eluasemeks. Oma eluasemeks. Mõelgem selle üle. Küllap on Jumalaga vähemalt teatud määral samamoodi nagu varjendiga. Varjendist on kasu ainult siis, kui sinna varjule minnakse. Ka Jumal varjab enne kõike neid, kes ütlevad, sina, Issand, oled mu varjupaik. Jah, sageli ta varjab ja hoiab ka teisi, aga seda ei saa ta teha lõpmatuseni. Loen salmid 10-12. Ei taba õnnetus sind ega lähene hädasu telgile, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Siin jõudsimegi salmideni, mida kasutas ka kurat, kiusates Jeesust kõrbes. On huvitav, et saatan teadis, et see piiblikoht käib Jeesuse kohta. Sellel rajanes ka kiusatuse jõud. Matteuse evangeeliumi 4. Peatükis, salmides 5 ja 6, jutustatakse. Siis võttis kurat Jeesuse kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle. Kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Kui selle laulu sõnad poleks käinud Jeesuse kohta, siis poleks olnud ka sellel kiusatusel mingit mõtet. Aga nüüd, kui kumbki teadis, et see oli kirjutatud tema kohta, oli kiusatus reaalne. See evangeeliumi lugu meenutab meile, muide, et piibli sõnade kasutamine ei tähenda sugugi tingimata, et kasutaja ka ise nende sõnadega seotud on. Saatan tunneb piiblit tõenäoliselt paremini kui ükski inimene, aga sellest hoolimata on ta saatan. Teine tähelepanu vääriv asjaolu on see, et kui saatan tsiteeris Jeesusega rääkides seda laulu, siis ta mõnevõrra moonutas seda. Ta jättis nimelt ütlemata tähtsad sõnad, kõigil su teedel. Jeesus kõndis alati teedel, kuhu teda juhtis tema taevase isa tahe. Aga templi harjalt alla hüppamise idee ei olnud Jumala juhatatud. Seega saatan kasutas piibli sõna, moonutades seda vastavalt oma eesmärkidele. Seda näeme väga palju ka meie ajal. Tänapäevaste arusaamadega vastuolus olevate kirjakohtade üle pannakse käima diskussioonid või uurimused, mille eesmärk on algusest peale teha lõpuks selgeks, et kuigi nii on kirjutatud, ei ole see nii mõeldud. See on saatana komme algsest pattulangemisest peale. Juba Eevale ta ütles, et Jumal hoiatas küll surma eest, aga ei te sure. Tegelikult on lugu teisiti, isegi otse vastupidi. Eks meiegi tahaksime meelsasti teatud piibli tõdesid kujundada vastavalt oma arusaamadele. Meie tunded, tahe ja mõistus püüavad meile igati selgeks teha, et teatud olukordades oleks väga arukas toimida nii, nagu me ise paremaks peame. Jeesus sellesse õnge ei läinud. Saatana moonutustest hoolimata on laulu 91 sõnad tõde. Kui kiusatused olid lõppenud, tulidki Jeesusele inglid külla. Ja seda sama on kogenud ka paljud Jumala lapsed. Loen 13. salmi. Sa astud üle lõvide ja restikute, noored lõvid ja lohed sa lemastad. Needki sõnad käivad enne kõike Jeesuse Kristuse kohta. Tema alistas oma ülestõusmisega saatana võimu. Juba enne seda ajas ta inimestest kurje vaime välja. Lõvid, rästikud ja lohed tähendavad saatanat ja tema kaaskonda. Ka oma jüngritele ütles Jeesus, vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Luuka evangeelium 10, salmid 19 ja 20. Kuna Jeesus Kristus on võitnud saatana võimu, siis ei ulatu saatana võim nendeni, kelle varjupaik on Kristus. See on õigupoolest evangeeliumi tuum ja seda väljendab ka laul 91. Pattude andeks andmine tähendab vabanemist saatana valitsuse alt. Paulus, rääkides kuningas Agrippale, millise ülesande oli Jeesus talle andnud, sõnastas selle järgmiselt. Avama inimeste silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Apostlite teod 26.18. Nii võimas on evangeelium Jeesusest Kristusest. Kõikjal, kus seda kuulutatakse, pääsevad inimesed vana mao ehk saatana võimu alt ja lähevad Jumala riiki, kui nad usuvad oma pattude andeks andmist Jeesuse tõttu. Edasi näeme veel kord, milliste inimeste kohta kõik eelnevad tõotused käivad. Nimelt nende kohta, kes on issandasse kiindunud, kes tunnevad tema nime ja hüüavad teda appi. Paneme tähele, jutt on seega palju enamast kui lihtsalt uskumisest ka kuidagi. Loen salmid 14-16. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pikka eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Neis salmides öeldakse 8 eri viisil, kuidas Jumal tõotab aidata inimest, kes temale toetub ja teda appi hüüab. Nii võimas on uue alguse pilt pärast ahistust. Juba see arvgi viitab Kristusele. Jeesus ju tõusis hauast pärast hingamispäeva, ehk otse kui 8. päeval. Piiblis on arv 8 ka muidu seotud uue algusega. Näiteks poeglapsed lõigati ümber 8. päeval ja sellega võeti nad Jumala lepingu osadusse. Uuele algusele viitavad siin ka sõnad ausse ülendamisest. Kristus on juba praegu taeva kirkuses, ja sinna on ta tõotanud viia ka kõik need, kes on temasse kiindunud, kes teda tunnevad ja appi hüüavad, kui kasutada siinset iseloomustust. Seega parim on alles ees. Pühapäev on mõeldud inimesele puhkuseks, aga samuti päevaks, mil viibida Jumala sõna juures. Seda sama näeme piibli ääres juutide hingamispäeva kohta. See ei ole ainult töös vahepidamiseks, vaid see pakub ka võimalust kiirustamata Jumalat kiita. Juutidele on hingamispäev kõige tähtsam püha üldse. See on Jumala kingitus inimesele. Siis on inimene otse kui saanud kõik, mis ta vajab. See rõõm ja rahulolu väljendub ka järgnevas laulus, mis on pealkirjastatud hingamispäeva lauluna. Selles ei ole soovipalveid, vaid siin imetletakse ja ülistatakse Jumalat ja tema tegusid. Loen 92. laulust 2 esimest salmi. Lugu ja laul hingamispäeval. hea on tänada issandat ja mängida sinu nimele kõige kõrgem. Kui tahad teha midagi, mis kindlasti on hea, siis siin on üks hea juhtnöör. Anna seal paigas, kus oled, oma tänu Jumalale. Ja kui sa mingilgi kombel laulda oskad, siis lase ka oma häälel kõlada tema ülistuseks. Jumal loomulikult rõõmustab, kui ta loodud teda ülistavad. Vaevalt piibel muidu nii palju kordi räägiks, kuidas rahvas rõõmustas issanda ees või tema templis. Aga tõsi on seegi, et ega täiuslik Jumal meie ülistust ei vaja. Oma tänamisega ei muuda me teda mitte kuidagi. Seetõttu, kui siin öeldakse, et on hea tänada issandat, siis tuleb arvata, et see on tähtis enne kõike meile endile. Esiteks on õige ja kohus kiita ja austada Jumalat igal hetkel ja esmajoones mitte sellepärast, mida ta teeb, vaid selle eest, kes ta on. Jumal lihtsalt väärib seda täie õigusega. Ja teiseks on issandat ülistada hea sellepärast, et see teeb head inimesele endale. Küllap arstid ja psühholoogid võiksid rääkida paljugi sellest, kuidas tänulik meel mõjub hästi ka inimese kehale. Aga peale selle on Jumala kiitmine hea ka vaimulikult. Inimeste üks suurimaid patte on pidev tiirlemine ise enda ja oma naba ümber. Isegi Jumala ja Jumala sõna suhtes küsitakse liiga sageli, mis kasu mul sellest on. Aga maailma kõiksuses ei olegi kõige tähtsam asi minu kasu. Kõige tähtsam on Jumal ja tema tahe. Kui me ometi taipaks, et selle tegemine on absoluutselt kõige kasulikum ka meile endile. Muide, kui Jumal meid lunastas, siis tegi ta seda ju nimelt meie kasu silmas pidades. Sellepärast on kõige tähtsam asi maailmas, et Jumala nimi saaks ülistatud ja tema tahe sünniks nagu taevas, nii ka maa peal. Muidugi võib olla, et välised olud, milles me elame, ei sünnita tänumõtteid. Aga ka siis väärib Jumal kogu meie tänu ja hea on, kui inimene talle seda ütleb, kas või nutteski. Loen 92. Laulust salmid 3-6. Hea on hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust, kümnekeelsel pillil ja naablil kandlel mängides. Sest sina, issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast. Kui suured on sinu teod, issand, väga sügavad on su mõtted. Siit näeme, et issanda ülistamine ei tähenda mitte ainult tänulaulude laulmist, vaid see on ka Jumala tegude üle mõtisklemine ja nende imetlemine. Või lihtsamalt öeldes, Jumalat ülistada on ka tegelikult põhjust. Tuleb ainult aru saada, et see tõesti nii on. Just see viimane on inimeste jaoks nõrk koht, sest Jumala mõtted on nii sügavad, et me ei suuda nendega sammu pidada. Loen 7. Salmi. Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. Kas tähendab see, et ainult küllalt suure intelligentsuse tasemega inimesed on võimelised Jumalat ülistama? Ei. Sõgedus ja alpus ei tähenda siin inimese vaimset võimekust, intelligentsi või teadmiste taset, vaid seda, kuidas seda kasutatakse. On ju tüüpiline, et lihtsameelsed või õigemini ausa ja otsekohese meelsusega inimesed mõistavad Jumala tegusid palju paremini kui teised, kes ennast kole targaks peavad. Sõge on see, kes ei kasuta oma suud ja mõistust Jumala tegude mõistmiseks ja kiitmiseks. Sellisel viisil määratletakse sõgedat inimest Vanas Testamendis mujalgi. Näiteks õpetussõnades 28-26 öeldakse, Kes loodab oma südame peale, on alp, aga kes käib tarkuses, pääseb. Tarkus tähendab siin elu suunamist Jumala sõna järgi. Loen salmid 8-12. Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtutegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. Aga sina, Issand, oled kõrge igavesti. Sest vaata, su vaenlased, Issand, sest vaata, su vaenlased saavad hukka. Kõik ülekohtutegijad pillutakse laiali. Aga minu sarve sa oled ülendanud nagu metsherjal. Ma olen võitud värske õliga. Mu silm vaatab alla mu vihameeste peale, mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust, kes mu vastu tõusevad. Jumalat on põhjust kiita ka sellepärast, et ta omal ajal kehtestab maa peal õiguse. Ehkki maailmas on palju ülekohut, võib Jumala inimene juba praegu rõõmustada Jumala lõpliku võidu üle. Loen salmid 13-16. Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. Veel vana seas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad, kuulutama, et Issand on siiras, et minu kaljus ei ole ülekohut. Siin juhiksin tähelepanu, et nõnda vaimulikus mõttes lopsakalt ja võimsalt kasvavad mitte need, kes lihtsalt ka kuidagi Jumalasse usuvad, vaid need, kes Issanda kotta on istutatud. Lopsakas taimestik kasvab ikka heas pinnases ja seal, kus on rohkesti vett. Vaimulikult on selliseks pinnaseks Jumala ligiolu. Meie jaoks on see toimiv osadus Jeesuse Kristusega. Ainult temast saab Jumala inimene reaalset jõudu, et olla lokkav nagu palmipuu ja võimas nagu Liibanoni seeder. Muide, siin tasub jälle mõelda ka oma usuelule ja vaimulikule kasvupinnasele. Kas mina olen keskkonnas, kus mul on piisavalt vaimulikku toitu, et olla lokkav ja jõuline keset jumalatut maailma? Jumalat ülistades on inimene kõige tõelisemas mõttes inimene. Siis annab ta au sellele, kellele au kuulub, ega püüa seda kahmida omale. Ega asjata ei täida Jumala ülistus kogu taevast läbi igaviku.
Oled ainus Jumal saab, pole keegi nii kui sa. Oled ainus Jumal saab, pole keegi nii kui sa. Oled ainus sa.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame Jumala kiituse lauludega. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Yeshua.